COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Dous homes se foron detidos na cidade de Lugo nas inmediacións do recinto feiral das patronais de San Froilán como sospeitosos de senllos delitos de violencia de xénero. Un axente da Policía Local de Lugo que prestaba servizo no posto de mando avanzado situado nas inmediacións do recinto feiral das festas na Praza Horto do Seminario puido ver a través do sistema de videovixiancia que se estaba a producir unha pelexa na Rúa Vilalba. Ao chegar, os policías comprobaron que era unha parella que estaba a discutir acaloradamente. Supostamente, o mozo agarrara a súa exparella polo pescozo no interior dun local de hostelería. Tamén rompeulle os retrovisores do seu vehículo. A outra detención producíase ese mesmo día, o domingo de madrugada. Unha chamada alertou a policía de que unha muller estaba a chorar e moi nervosa nas inmediacións do feiral. Cando chegaron os axentes, confesoulles que a súa parella ameazara. Tamén que en ocasións anteriores chegou a agredila físicamente. O alcalde Miguel Fernández falou hoxe aquí en COPE Lugo do traballo que está a facer a policía local para garantir a seguridade de todos e todas nestas festas.
A policía local en tema de seguridade está, especialmente no San Froilán, está facendo un traballo extraordinario e con ese posto avanzado con cámaras situadas estratégicamente, pois é capaz de prever todas esas cousas, actuar dunha forma moi inmediata, non? E precisamente esos resultados están aí. Non é que que houbera pois máis volumen de incidentes, e moito menos, simplemente que son capaces de detectarlos, a respostar con moita agilidade. Por tanto, quero felicitarlos.
Por outra parte, un home tivo que ser evacuado de urxencia ao Hospital Universitario Lucus Augusti como consecuencia da gravidade das lesións que presentaba. Recibiu unha malleira de varios individuos que lle roubaron todos os cartos que levaba en riba, uns 1.000 euros en efectivo. Sucedía nas inmediacións de Magoi este martes de madrugada. A policía local investiga o sucedido para dar, canto antes, cos autores do roubo e desta brutal agresión. E o Concello de Lugo celebrou unha xunta de voceiros extraordinaria este martes para analizar o sucedido no desfile de gando do San Froilán. Lembrarán que unha vaca desbocouse e botou a correr por unha rúa ateigada de xente. Bispo Aguirre golpeou a unha muller que permanece ingresada en estado grave no ULA. Ingresou na UCI e tivo que ser intervida a causa dunha hemorraxia. Segundo o goberno local, agora está estable dentro da gravidade. O Concello revisará o protocolo de seguridade para que non suceda algo similar en ocasións vindeiras. Miguel Fernández.
Foi un lamentable incidente nunha situación puntual que, bueno, pues con calma, agora o importante é que se recupere esta persona afectada e despois, pues, se hai que modificar protocolos, se hai que tomar algún tipo de medida, pues teremos que facelo, pero, bueno, se trata de conservar un desfile que é absolutamente tradicional, que é, bueno, pues nesa complementación que hai entre rural e urbano na sociedade, pues é unha cousa moi significativa, había moito público asistente.
O Concello, acaban de escoitalo, lamenta o sucedido, intentará tomar medidas, maiores medidas de seguridade, pero o que non se plantexa de momento é suspender ese tradicional desfile de gando no San Froilán. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde, cambio o tempo, para hoxe agardamos ceos nubosos con alternancia de claros no sur e no centro da provincia. Máis encapotado está o terzo norte na Mariña, tamén unha parte da Terra Chá, onde choverá ao longo do día. As temperaturas caen considerablemente, non imos pasar calor. E Lugo, a máxima será de 19 graus, onde chegamos a 27. En Monforte, a máxima será de 22. Non pasará de 19 na Mariña. E con este tempo, seguimos celebrando as festas de San Froilán. O prato principal este mércores é o concerto que ofrecerá Uxía a partir das 9 da noite na Praza de Santa María. Son as 2:24 minutos.
COPE Lugo.
Estar informado.
Imos agora cunha experiencia de éxito. 60.000 viaxeiros dende o mes de marzo. 60.000. Os roteiros fluviais pola Ribeira Sacra, impulsados pola Deputación de Lugo, consolídanse como un dos atractivos turísticos máis importantes, máis demandados, non só nesa comarca, senón no conxunto da provincia de Lugo. O verán concentrou o maior volume de viaxeiros, cunha ocupación media do 80%, pero a tempada non rematou aínda, nin moito menos. Pilar García Porto é a deputada provincial de Turismo.
Son xa máis de 60.000 persoas as que viaxaron nos catamaráns da Deputación de Lugo, tanto na ruta de polo río Miño como a do río Sil. O 66% deles concéntranse no verán, evidentemente na tempada máis alta, na que máis público acude ás nosas rutas, pero contamos xa, para rematar a tempada, dende aquí ata o final da tempada, con máis de 3.000 reservas. Concretamente, temos a día de hoxe 3.300 reservas xa realizadas para o que queda de tempada.
Esas cifras de usuarios, ollo, supoñen un incremento do 11% ao respecto do pasado ano. E imos do sur ao norte da provincia, pasamos pola Terra Chana Pastoriza. O concello finaliza as obras de acondicionamento da ruta de sendeirismo Pastoriza Mar Verde, moi recomendable. Na Mariña, decenas de traballadores dunha empresa auxiliar de Alcoa, Serveo, bloquearon a entrada á fábrica de Cervo entre as 6 e as 9 da mañá. O motivo é a falta de acordo no convenio colectivo desta empresa. Ten 130 empregados que fan labores de mantemento en dous departamentos do complexo industrial. Iván Gallol é o representante de Comisións Obreiras en Serveo.
Estamos intentando negociar o convenio e bueno, a oferta da empresa pues, dista bastante o que queren os traballadores, entonces non nos quedou outro por levar a negociación e parar esa cousa, pues, que vir para aquí para a porta.
E tamén che contamos que a Garda Civil lle interviu 20 kilos de drogas a un veciño de Vilanova de Arousa ao seu paso por Lugo. Drogas como heroína, cocaína ou hachís. Foi interceptado por axentes da Garda Civil cando levaba parte desa droga, uns 10 kilos, oculta nunha caleta no turismo que conducía. Foi en Ribadeo, na autovía do Cantábrico, na A8. Son as 2:27.
COPE Lugo.
Estar informado.
O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, supervisou este mércores o inicio das obras de reforma integral no Centro de Saúde da Milagrosa. Xa están en marcha. O investimento da Xunta achégase aos 3,2 millóns de euros. 25 persoas traballarán nos próximos meses para transformar por completo ese centro sanitario da zona norte da nosa cidade. Antonio Gómez Caamaño.
Actúa sobre unha superficie de 1.600 metros cuadrados, 6 consultas de medicina xeral, 6 consultas de enfermería, unha consulta especializada en traballo social, adaptación de moitas áreas, no área de excepción, área de vamos a tener espacios tamén para docencia, urxencias, técnicas, toma de mostras, renovación da fachada, ascensor. Bueno, creo que é unha obra moi esperada e moi agradada por toda a población de aquí, ¿no? Hubo que esperar, pero nos vale tarde que nunca.
En fin, unha actuación moi completa. A remodelación dese centro de saúde, que tiña 24.000 tarxetas sanitarias asociadas antes da apertura do Centro Integral de Saúde na antiga residencia, era unha obra moi esperada e moi demandada nese barrio. Jesús Otero, da Asociación Veciñal Nova Lúa.
Esta obra é unha realidade porque aquí, neste barrio, a Xunta invirte. Non como din algúns que a Xunta non invirte na Milagrosa. Estamos que están invirtindo nunha residencia pública e aquí nun centro de salud.
Por certo, o conselleiro reiterou o compromiso da Xunta de construir o centro de saúde, o novo centro de saúde do Sagrado Corazón, cando o concello poña os terreos do antigo colexio a disposición da Xunta.
Nos hemos cumplido, estamos esperando a que el concello, pues, máis tarde, o máis pronto que tarde, pues, nos ceda realmente os terreos que necesitamos para empezar estas obras, ¿no? Empecemos que esto se asilice, ¿no? Para tamén, bueno, cumplir con o terreo dependente que temos na población de Lugo.
Hai para todos, novo capítulo de desencontros do Concello de Lugo coa Xunta de Galicia. O alcalde Miguel Fernández exíxelle ao goberno galego que repare as deficiencias detectadas no aparcadoiro da Avenida Breogán para que poda ser recepcionado canto antes polo Concello e aberto para que entre en funcionamento. Di que varios informes municipais dos técnicos alertan do mal estado das zonas verdes e problemas nas zonas de drenaxe. Miguel Fernández.
Persisten os problemas nas zonas verdes e de drenaxe, con pendientes excesivas, canles pluviais mal resoltas, ausencia de rega e árbores xa prácticamente secas, ademais de que non están instaladas as zonas de carga e descarga, nin tampouco as cámaras de vixiancia previstas no proxecto.
En fin, que parece que de momento non hai acordo entre o Concello e a Xunta para a apertura dese aparcadoiro na Avenida Breogán, moi preto da antiga residencia. Escoitas, mediodía, na rede de emisoras da COPE na provincia de Lugo.